jau pasiradėlį pirmą nuodanę. Ir mes dirbsim, un lasysim. Jo, ir tali sakara, kas ir, kas nav įtvarta, mes jiems tali sveidiems tekstą. Sako, tarp 26 pantų, mes lasysim cauri 6. Pēc 6. mēnesī eņģeli Gabrieli bija sūtīti uz Galilejas pilsētu Nācereti pie jaunums, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps un Dāvida cilts, un jaunums vārds bija Marija.
Izraēla un pieminējis savu žēlastību. Kā viņš runājas uz mūsu tēviem, uz Abrahamu un viņa dzimumu mūžīgi. Marija palika pie tās kādus 3 mēnešus, pēc tam viņa atgriezās atpakaļ uz savām mājām. Āmen.
Tā ir tā. Tas ir ļoti labi zināmā vieta evaņģēlijā. Tiecās mūsu pestītāju dzūšanas pasludinājumu. Šī pasludinājuma vidū izceļās viena persona. Un tā ir ļauda par sadarētā sieva. Mēs tagad jau zinām to, cik ļoti šī vieta, šie rotikumi, kas šeit ir apmūti, ļoti viņi ir iebūvuši kristīgās draudzes piemiņā, bet arī to, ka šie rotikumi ir tie, kuros tā īpati kādreiz šķirās kristīgajā draudzē kristīgajā pastīcā cilvēku uzskatu un ieskatu. Šī vieta evaņģēlijā vēstījums par jaunā Mariju. Kad to ir pastīcā, kad izvērts atbīt ir izcēlies pāri par visu pārējo evaņģēliju, ko tas ir tas evaņģēlijs par jaunā Mariju, un ka katoļu pazīca ar vienu kāpinādam un kāpinādam savus uzskatus, tad ir vairāk jūs pamatodam uz kaut kādiem secinājumiem, vai arī atklāsmēm, vai vīzijām, vai pasludinājumiem, ir uzbūvējusi neatkarīgi no šī evaņģēlija savu ļoti, ļoti plaši izvērstot tā saukto mariologiju, kurš jaunoj Marijai ir piedēvētas īpašības, uzdevumi, spējas, kuras šeit mēs nekur nevaram atrast apliecinātas un pierādītas. Un kuri netic arī tā, ka vietējot šos katoļu baznīcas uzskatus un šo katoļu baznīcas milzīgo pievērstību Marijai un visu to kultu, kas atbūt saistīts, ka tas evaņģēlisko teologu puses ir kādreiz izteikts tāds vietējums, ka Katoļu baznīca nav visos evaņģēlijā dibinātā Kristus baznīca, bet uz leģendām celtā Marijas baznīca. Un ja mēs tā pamēģinām mazliet nolikt lietas ar atkrikšto teiksim šeit šo evangeliju un tas vēstī par jaunā Mariju un teiksim visu to vienzīgo marioloģijas nu pārbagāto interpretācijas tautu un tad mēs tā jūtam ka nav nekāda samēra starp to, ko katoja baznīca mums ceļ priekšā ar tebes ķēniņiem tāds personu bez kuras nav iespējama pestīšana beidzam ir teicieni, izteicieni arī tādi, kas saka, ka viens ir ar nākti Dieva ir kā tikai caur Mariju ir Kristus ar var griezties tikai caur Mariju un nevis patstādīgi Marijas loma tiek tādā īpašā veidā tā pārveidota ka protams jautājums par to, vai viņa nav trīsvienības dogmatā piestatināt kā ceturtā personu. Un kad šī vieta jau tiek cilvēta katoļu baznīcā ar Marijas pasludināšanu par Redemptrix līdzpestītāja. Pestīšana nav iespējama bez vēršanās pie Marijas. Ko mēs uz to sakam? Evaģēlijs mums to arī liek visu acu priekšā ļoti skaidri un ļoti plastiski. Mēs redzam šos notikumus, mēs redzam pasludinājumu notikumu, brīnišķīgu, vienreizīgu notikumu. Mēs redzam Marijas sastapšanos ar Elizabeti un Elizabeti, kura svētā dara teikt apdesumā arī izteicis savus vietējumus par šo savu radinieci. Un kas ir tas, kas mums ir visa tā ir tas būtiskais. Ko atbild jaunava Marija pārsteigta no uzrunas ar kādu eķeris griežās pie viņas uzrunāja gribas apšēlo to un Dieva svītīgo mēs dzirdam viņas izpildus viņas paklaupību paklaušanos Dieva nodomam tam, ko Dievs ir novēlējis viņai kā viņas uzdevumu Tagad mēs saprotam pēc tā laika vērtībiem, ka jūs uzņemās cilvēku sabiedrībā ļoti, ļoti grūtu stāvokli būt mātī kādam bērnam, kas nav no viņas vīra. Bet šī pakļautībā, šī labprātībā, šī piekrišanā, viņa arī saka savu pamatu. Viņa saka arī savu pamatu. Viņa saka, kad viņa saka, nebīsties, Marija, tu žēlastības atradas pie Dieva, Tad Marija saka, ka viņa ir tāda svarīga un viņa saka, žarėti, sus papūka kalbų. Vainutė per mane išveiks tavo. Sus papūka kalbų. Ir pinėmusi savo uždavumų, viską dėl vos atsijimėm, viską dar šitą dar civilizijam garantijam, tą Dievą uždavumą, ir visatą, vis Dievą apšakotą. Jo patiesi Dievą izvėlė, senakus tarpijų, civilės kato arka, kato vienreizį, bet tik pat vienreizį gyvulijos ir jaunas marijas atbėtis nalikus. Bitis sako, jis asmita kūrga, tai man duoti atbėtis nalikus. Šo vardu bija vienreiz atbėtis. Tad mě slaví Dio. Brý srdcí, malé dvěsle slaví do kůhky. Man zkaz, kávy lépa Dio, malé pěstí. Kdy už růžu, kdy jsou skalku, jsou skalku. Marie i Terusy definíciu. Visam tam, kas ar viņu saistās, mums jau pašai. Viņas definīcija ir tātnība kalna. Tā kā mēs atrodam tur, kur apustuļi runā par savu uzdevumu, kad viņi saka, apustuļis tur. Dieva kauts, Dieva uzdevuma nesvīs. Boda pilnais uzdevums, Dieva priekšā nevar būt nekāds citāts. Neviens nekāds citāts uzdevums nevar būt, kad ir tā dzīves kautošanas. Ļoti lielas apžēlošanas. Un tad mēs kūpējamies tālāk evaģīlijā, un mēs sastopam jaunu Mariju. Mēs redzam, ka viņa nekur neiet pāri par šo uzdevumu. Tas sevišķi parādās pēc pestītāja pēc viņa dēla augšā celšanās. Šis lielais ārkārtīgais vienreizīgais notikums. Apustuļi. Apustuļi ir sapulcināti. Apustuļi saņem viņa klātbūtas brīnumi. Apustuļus viņš sapulcina kopā pirms braukšanas dienā, kur viņiem savus rīkojumus un uzdevumus piemāca. Vienīgais svētā gara ieliešanas brīdī bija ir kopā ar apustuļiem, un pēc tam mēs nevajag nekurš. Nav arī ziņa par to, ka viņa vairs nebūt dzīvajos starpā. Kas ir tik noticis? Atcerieties, kā tas ir tad, kad tuj Jeruzalemes apulcejas, un sāpsam darbošanos. Ar kādu lielu notiekumību. Šī nopietība parādās tādī brīdī, kad nāk ziņas, ka Antiohijā ir arī tapuši kristīgie tie nejūdi. Un vienais svarīgais jautājums, vai drīks evaģēlīju viņiem sludināt, vai viņi drīks, vai viņiem nav pa princi jākļūst par jūdiem. Rodās pirmais lielais mazbītas koncīls, pirmais lielais teoloģiskais disputs, kuri ļoti svarīgi izšķiet šo jautājumu. Bet Jēzus māra, arī tur viņa parādās. Vai nebūtu ļoti dabīgi, cilvēcīgi domājot, ka viņa būtu apustiņa vidū kā kaut kas sevišķis? Lūk jūs, kunga māra, ko viņa atcerās, ko viņa zin teikt? Kas bija tas, ko viņš viņiem bija uzticējis, ko viņi tagad varētu sacīt viņiem? Cik savādā veidā, kad evaģēlijas apustiņa darbi pilnīgi klusē par viņu. Viņa ir viņas vairs nav. Pa kunga kalpone. Pa kunga kalpone ir savu uzdevumu veikas. Pa kunga kalpone ir savu darbu uzticībā darbjus. Un tagad viņa attiek atpakaļ analīzētā, nepazīstā. Viss, ko mēs tālāk varīja zīvi, tiktai pasakas un ligeni. Cita pa citu brīdišķīgākas, cita pa citu varenākas. Pravoslavi stāsta, ka jaunā Marija stāvējusi zem sava dēla krusta un būtiski protokolējusi visu Jāņa evaģēlijas 17. Nodaļu. Viņa ir to atrādējusi. Cik tas viss ir fantastiski. Tas ir fantastiski gaidīt no tā cietiekas lielās būtās. Ir pareiz izrādā tikai nedaudz vārā. Tas tagad tikpat kā kāds žet redaktors diktē savam sekretāram, lai būtu tālāk prasības kādas brīdis. Tajās viņiem tas ievadas tik daudz pasaulīguma. Viņas ir konstruētas pēc tīrās cilvēku izturēšanās. Nevar tik pie kristītāji, nevar tik pie Dieva, tāpēc pēc savu jaunā un baļu. Kur tas ir pēc? Tā ir profānā cilvēka kancelīskā kārtība. Tie ministra, tāpēc prezidenta, tāpēc direktora nevar tā uzreiz pieiet. Tā ir pieti vārta sarga, kas ielēta vārtība. Tad ir jāiet tur pie kāda kalpotāji, kas aizmet līdz kaut kādam sekretāram. Un sekretārs pārņem to lietu, prasību vai sūdzību. Viņš nemaz neielaiž pie paša direktora vai ministra, viņš to lietu nokārto. Tā ir profānā pasaules kārtība, kura tiek iebīdīta mūsu evaģēlija personāžā. Jaunā Marija. Mēs zinām no leģendām ar jaunos Marijas dzimšanu. tiek stāstīts. Kad arī viedzimšana ir bijusi brīnišķīga, arī ar iepriekš pasludinājumu, arī tāpat var teikt bezvainīgā ieņemšanā. Tas pat ir pacelts par katoļu baznīcas dogmātu, evaģēlijā nekur šīs lietas nav apstiprinātas. Bet katoļu baznīca ar šo leģendu pat bez sev ir izdarījusi vienu šahmatu vilcienu. Ja tad no Jaunava Marija ir pēc katoļu leģendām jau pati pusdieviete, arī brīnumainā kārtā piedzimusi. Kāda mūsu pestikāta mēs varam saņemt Dieva pestīšanu, kur Dievs ir ienācis cilvēkā un nevis citā dievībā. Šeit spēlē klāt tīrais paganisms. Un tīrais paganisms ir tas, kas redz šo gradāciju. Dievības ir emanāciju, ja tā var teikt. Kad dievība nokāp pakāpeniski līdz cilvēkiem sapirmā, vai pilnotamā veidā. Tas nevar būt, ka Dievs ir uzlūkojis šo vilkāršo sievieti, skaidu, tīstu, cēlu, bet tomēr tikai vilkāršu, tīstu cilvēku. Nevar būt. Tur vajag būt jautāt kādai tālākai priekšpakāpē. Ir jau jābūt kaut kam citam, jau labākam nekā tikai parastam cilvēkam. Tā ir panādisma kopā. Tās ir tās dīvību emanācijas, tās dīvības, kas pakāpeniski atklājās, tāpat kā cilvēks atkal savā pestīšanas ceļā, tāpat tikai pakāpeniski atkal caur šīm pašām kāpnēm kāp uz augstu. Un tā šī tā kunga kalpoļa ir beidzot pārvērsta mums nepazīstamā pirmā. Tā nav mūsu pestītāja māte, kur ir salikta galvā kroņi un zvaigznes un mēnesis un kājā. Tā ir kaut kur aizgūtā dieviete. Toreiz ap Kristus dzimšanas laiku pēc tam Sīrijā, Palestīnā, Ēģiptē, Mesopotāmijā, Mazāzijā, Arābijā, visās šīs apkārtējās zemēs. Ļoti bija izplatīts sieviešu, dīviešu kultus. Elektra, Astarte, Izīda, vēl kādas citas pārējās divietes. Un kad notika tas nesveitīgais darbs, kad Bizantes ķeizari formāli paši pildami kristīgi pa visu varu spieda savus pavalstiekus par kristīgiem. Korizijā Romas austrava daļā nebās nebija visi pavalsti kristīgiem. Tā bija tikai kāda daļa, desmitā daļa. Tā būtu tas, ko vairāk kā desmitā daļa. Vislielais vairums ar piederējumu pielūdzu visas pagāniskos dievus un kultus. Tad nāca šie aizliegumi, šīs templju slēpšanas, un beidzot pabeļi, ka visiem ir jāpieņem kristīgā ticība. Briesmīgs, nesmītīgs tāds, kas ievaitāja kristīgo ticību un viņas vietas. Kas tagad notika? Šie pagālu pārī, kas nāca no savām astartēm un izīdām un demetrām un citām visādām dzīvvietēm. Viņi bija kaut kādā veidā jāsatura kopā. Viņiem bija viņu iztukšotība, viņu atrautība no viņu dabīgām izjūtām. Viņus vēl nepadarīja par kristīgiem. Pavēles. Un tad nāca šī kristīgās ticības nokāpšana. Tad sacīja Luk jauno varīja. Luk jauno varīja. Tebas ķēdījiene. Zvaigznē kronēta. Es tikai mārte, nē, tikai bija smārtā ietvērtā kāda astarte vai brīda. Un tāda bija palikusi šodien, kad to nevarbīdzā. Un bija arī vairāk apaugta visādām legendām, cik par cik fantastiskākām. Tur jau visām ir viena tikai tendence ar šīs brīnumainās un brīnišķīgās dievietas palīdzību piesaistīt cilvēkus. Mēs tāpat piedzīvojam lielas lietas Latvijā, pāvest apteklēju, uz to gatavojoties padrona pazīca tika ļoti spēcīgi. Visādā veidā tur apkopta un apskaistināta. Un ļoti raksturīgi uzņēmumā, kas tam bija redzams, ieja baznīcā. Nav, tur nav Kristus vārds. Tur ir uzdīts Ave Marijā. Es sveicinātu. Ieejot patrīcā, katoļu cilvēks bija šīs dievietas templī, kur galvenais objekts ir brīnuma darītāja glezna, ar kuri visi zina, ka viņi dāja brīnums, vēlējums vietas, nav tur gadījies, pie kuri tās brīnums būtu noticis. Šis apkrāsotais tīgs vai drīga ar daudz rotājumiem apkārt. Sveiciens dievietei, kurai ir pielīdz klāt mūsu pestītāju mātes. Katoļu saka, ka mēs vicinot pestītāju mātu, ka mēs viņu necienot un tam līdzīgi. Patiesībā mēs atvēršam lietas otrādi. Viņa izteicīja. Mēs atzīstam viņā viņas ārkārtīgi lielo lielumu. To pakrautības pilnību Dieva prāta, kas noliek visu sevi Dieva priekšā, bez iebildumiem, bez nosacījumiem, bez kādiem, bez kādām cilvēcīgām prasībām. Un pieņem savu uzdevumu kā. Un kļūst mums. Mēs varam tiešām sacīt šai ziņā, kā viena māte priekšsīmē. Ko nozīmē stāvēt Dievu priekšā. Ko nozīmē darboties Mūsu lielums ir pat tāda var būt runa. Mūsu lielums ir šīs kalpošanas drīkstīšanas pieredzes. Un taisījā mēs pagodinām mūsu kristītāju vārdu kā lielo drīkstību, kuri bija tik pazemīga, ka tad, kad viņas uzdevums bija pabeigt, tad bija atgājumos no visu. Tad vairs viņas ir tā nemestnī. Viņa bija savu uzdevumu. Bija ļoti asi jautājumi. Man jau būt bijis Tāpēc patīts, ja dzenam ir tālāk, smailāk uz augšu. Kā viņa, no viņa piks ārā, nezinā. Bet sāk jau tagad parādīties tas, cik daudz ir vilkus. Un neīst, un neīst, visā tā leģendu izveidošu. Vajadzēja dabūt apsitnēm, tai nepieciešamai iedomai, ka jaunā Marija ir vairāk nekā tikai cilvēks, ka viņa ir, sakot, imakulāta koncepcija, bezvainīgā ieņemšana, un cilvēks bezvainīgajā ieņemšanā. Tad izlīdzējās ar vienu brīdi. Lūdā, kāda gadīga meitinība tādā alāki, kas tur ir kļintīs, kādas ir bijušas, redzējusi jaunā Mariju un tā skaidrā latīju valodā bija šī, ka tā meitina to ir sapratusi ir pateikusi, es esmu imakulāta koncepcija. Un tas bija tas lielais sīvoks pie šīs leģendas redzīju jaunā Mariju pati to ir. Pāvi ir pāvests, bijis 12. Sadomāju vēl to vairāk, lai jaunā Mariju iebrīdītu dievības kārtu. Viņš sadomāja, ka viņa ir viesīga uzmanta debes. Kur ir pamats? Pamats ir vīzijas, kādas pāris ir dabījušas. Tagad New Age laika, kad cilvēki redz vīzijas un ka viņi ir mākslīgi rada. Mēs zinām, kāda vērtība ir šī vizijā un arī šī leģendā. Var tik ilgi pie vienas lietas darbināt savus nervus un savus iedomus, kamēr tas, sakot, sāk rādīties, kā mums daudz man redzēja. Nu, pat nevar paši skaidrībā tikt, vai ir parādījusies jaunā Marija, vai nav parādījusies. Tur uz robežām starp serbu un horvātu apdzīvotajā zemē. Vieni saka jā, otri saka nē. Pēc katoļu baznīcas taktikas, tur būs bijis ļoti svarīgi. Tā kā vienu tāda viens tāds trūtis pret austrumu baznīca, ar ko vēl joprojām ķildu un strīdus un nesaticība pastāv. Ja nu jaunā Marija būtu tur parādījusies, un katoļiem būtu parādījusies, tad būtu ļoti vareni iegūtas atkal viens pastiprinājums čija pred palestinskim. Zato Israel da skar ne mor stajiti s njima. Ne mor zvedal, da ste mi isto noći. A pod kavim obridmi uspel da je sveda i te kabuta svari i gibli iz palestra atvrločena je ka agvona javna u Marimu paradisis. Un tu bija gribējis saskatīt kaut ko, kaut kādu miglā, kaut kādu objektu. Bet tad izrādās, ka tas ir bijis nesipatastīts, ko tas redzējuši. Un tā kā tas, es arī, nu tur plāca nevarēja tikt izrādīts. Mēs pienākam pie viena jautājuma, arī caur šo jautājumu. Un tas ir reformācija. Un ir viens ļoti zīmīgs moments. Reformācija, kas paiet garām vispārējai vērībai. Luters un katoļu baznīca. Tas vidzīgais konflikts. Var teikt, tas kulminācijas punkts bija Vorsā. Kad Luters tagad bija izaicināts visu augstāko katoļu spēku priekšā. Pats ķeizars ārkārtīgi katoliskais āvesta sūķi un vīsteši kardināli un visa katoļu darītniecība ar citādu un citādu veidā atbalstītāju. Kā norisinājās šis notikums? Ko pārved Luteram? Ko pierāda Luteram par aplamībām? Neko. No Lutera tikai prasa, lai viņš atsauc to, ko viņš runājis un teicis. Lai viņš savas grāmatas sadedzina. Nav runa par to, ko viņš ir nepareizi pateicis. Pret kuru varētu stāvēt ar strīdu katoļu baznīca pretī, apstrīdot viņu. Viņa tikai prasa klusu, paliec mierā, atmetīs tās lietas. Nebija disputa. Un katoļiem izpatīgais grīslis, tas jau arī ir izmetis tās lietas ārā, kas ir tās būtiskās. Tas ir katrīja Lutera vārdi, kas ir ļoti daudz lietoti, un viņi tādi apgiduši ir. Bet viņi sevi satur, var teikt, to summa visu, ko viņš saka Vorsā. Viņš saka, es neticu. Ne koncīliem, ne pāvestīm. Jo ir pierādījies tik daudzas reizes, kā viņi paši runā sev pretī. Mana vēsere, mana sirds ir svēto rakstu būstā. Es atsaucu. Ja man ar svēto rakstu pamatu un ar loģiskiem argumentiem pierādīs manu maldīšanos. Bet pret sirdsapziņu es nevaru. Ja jo nav ieteicami un ir bīstami, ir nedroši, kā es saku, uzstāties pret sirdsapziņu, jo tas nekad nav labi arī beidzies. Es te stāvu, es citādi nevaru. Parasti izrauc tos vārdus no sakrauca, bet tu esi stāvu, es nevaru citādi. Redz, kāda spītīga tāda drosme, nespītīga drosme. Bet te ir tas, ko es saku, man sirds ir svēto rakstu pūstā. Es nevaru. Tad nevaru, es nevaru. Pierādiet man ar svētiem rakstiem. Man, kad tie ir maldi, pierādiet to. Es atsaukšu. Šī pierādījuma nav. Katoļu baznīca neko necenšas pierādīt sev par labu. Neko necenšas atspēkot Lutera uzskatos. Tikai viņa stāja. Viņš nepaklausa. Viņš nepaklausa pāvesta atgādinājumiem un tā tālāk. Viņš neatsauc savus maldīgos rakstus. Ir kādas maldīgos. Par to nav runa. Viņam ir tikai jāatsauc. Jāpaņem un jāiesiež ugunī. Tas, ko viņš ir sarakst. Jūs jūtiet to stāvību. Biskupā vienmēr nostājās viedoklis par viedokli. Uzskatu par uzskatu. Šeit tas nemaz nav. Bet Lutera uzskatiem nestrīdās. Vismaz nestrīdās šādā, šeit šī vietā, šī raidā. Tikai strīdās pret viņa nostāju. Viņš nedrīkst runāt pretī pāvestam un katoļu baznīcas pieņemtajā būšanā un nebūšanā.
Es gribētu runāt par tēmu.
Lūdzu.
Bet saistībā ar tādu Mārtiņu Luteru nostāju tajos laikos pret katolisko baznīcu varbūt prasot. Šodien ir varbūt sektanti daudz kā dievdraudz un tamlīdzīgas sektas, tie, kas arī uzskata un sauc luterisko baznīcu un vispār lielās koncijas mirušām baznīcām un tā tālāk. Un kas notiek? Arī mēs savā ziņā izdarām tādu kļūdu kā katoliskā baznīca, ka mēs tos jautājumus izskatām dievā gaismā, kur viņi kļūdās vai kaut kā, bet mēs vienkārši pasakām sektāns paiet malā apmēram klusējiet, ja? Nejautiet te gaisu, ja? Un apmēram tā, bet mēs nediskutējam tos jautājumus un nemācam, neizskaidrojam viņu dievā gaismā, tad vienkārši nosaucam viņu sektāntiem ar to, nekāda labums nav, varbūt mēs arī nekļūdamies tā šodien. Apmēram tā, mēs cīnāmies kādā vietā pret sektām. Mēs nepamatojam ir Dievu vārdu gaismā, ka jūs esat varbūt nepilnīgi, vai ka jūs kaut ko neesat ņēmuši vērā. Tā kā mēs arī turamies pie, apmēram, es neesmu dzirdējis to visu. Konkrēti Dievu draudi.
Nevien neinteresē šādi jautājumi. Interesē, piemēram, Tīlišu teoloģiju vai citu jautājumu.
Nē, es jautāju tev, vai tev neinteresē?
Bet tur ir viena būtiska atšķirība, jo arī sektas parasti to, ko viņi uzskata par savu lielo patiesību un ar ko viņi baksta pēc visus un būs arī līdzi, viņi savos šajos pieņēmumos. Ja viņi maldīgi pašā savā pamatā.
Jā.
Un tu jau disputes ar tādu, jau ar nemaz nav iespējams. Es ar tādu nav iespējams. Disputes, piemēram, ir nenoliekams un nenolikts disputes visu laiku starp luterisko lietu uztveri un reformāciju. Un tas atkal ir atkal pamatots kurš. Tas pamatots tavī īpatajā rakstu nāk.